Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 18-март. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапарынын негизги жыйынтыктарынын бири Камбарата 1 ГЭСин чогуу куруу тууралуу келишим болду.
Долбоордун 15 жылга чейин алып кетет ал.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында кара так болуп калган акысы окуясына 19 жыл толду.
Андан кийинки келди, андан кийинкилерде эле бул нерсени жыйынтык чыгара алган жок да.
Алдыда мына ушулар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Коңшуу Казакстандагы оппозициянын азыркы абалына токтолобуз жана утурубуздун соңунда Ысык Көлгө барып, илгеркини жаңыртып, белдем чититкен келин менен таанышып келебиз.
Базарда жок, элде жок топчуларды, кездемелерди тапса болот да.
Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Мирлан Кадыровто, соңку жаңылыктарды угалалы.
Рахмат. Садыр Жапаров Жерүйкенинин иши токтобойт деп билдирди. Ал бул тууралуу 17 мартта Жерүйкениндеги алтын иштетүүчү фабриканын ачылышында буларды айтты.
И уже сейчас в нашей стране торжественно запускается инвестиционный проект.
Учурда инвестициялык долбоор Орусиянын катышуусу менен салтанаттуу түрдө ачылып жатат. Бул долбоор Талас облусунун жана жалпы Кыргызстандын өнүгүүсүнө олуттуу салым кошот. Буга чейин эле бюджетке 1.5 миллиард сом түшкөн. Эми фабриканын ачылышы менен бюджетке түшкөн акча дагы көбөйөт.
Бул иш-чарага Орусиянын президенти Владимир Путин телекөпүрө форматында онлайн катышты. Садыр Жапаров Жерүйкениндеги алтын иштетүүчү фабриканы ачуу үчүн 17 мартта Таласка барган. Өкмөттүн маалыматына ылайык сөз болуп жаткан кен иштетүүчү ишкана учурда жылына 900 миллион сом салык төлөдү. Фабрика ишке киргизилсе бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү жылына 4 миллиард сомго чейин көбөйөт. Талас облусунун өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 300 миллион сом түшөт. Миң жумушчу орун түзүлөт деп айтылат маалыматта. Бирок бул кенди иштетүүгө жергиликтүү тургундар каршы чыгып, буга чейин бир канча жолу нааразычылык акцияларын өткөрүшкөн. 2015-жылы кен иштетүү укугун аукциондун негизинде 100 миллион долларга сатылган. Мындай укук Орус платинасы компаниясына таандык Восток геодобыча ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Компаниянын аталган кенди иштетүүгө укук берген лицензиясы 2035-жылга чейинки мөөнөткө берилген. Таластагы Жерүй алтын кени 1969-жылы чалгындалган. Көлөм боюнча Кыргызстанда Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык кенде 84 тонна алтын, 25 тоннадан ашуун күмүштүн запасы бар. Бишкекте 13 жаштагы өспүрүмдүн өлүмүнө шектүү изделүүдө. Бишкектеги Мурас Ордо жаңы конушунда 13 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылды. Шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Улан Жумаков Азаттыкка окуя болжол менен 17 мартта эртең менен баланын ата энеси үйдө жок кезде болгондугун билдирди. Анын айтымында өспүрүмдүн сөөгү табылганын анын ата энеси 1-май райондук милициясына кабарлаган. Азыр кылмышка шектүү изделип ийликтөө иштери уланып жаткандыгын маалымдады. Эркин Европа Азаттык үналгысынын президенти Кырымда журналисттин камалышын айыптады. Орусияны аннексиялап алган Кырымда Украинанын кызыкчылыгына тынчылык кылган деген айып менен Владислав Эписенко кармалды. Орусия жана Украинанын жараны Эписенко Эркин Европа Азаттык радиосунун Кырым реали долбоорунун штаттан тышкаркы кабарчысы болгон. Орусиянын федералдык кызматы 16 мартта Эписенко Украинада 3.5 аралда Украина үчүн жарым аралда маалымат чогултуп жүргөн деп шектелип кармалгандыгын билдирди. Атайын кызмат шектүүнүн унаасында жардыргыч затка окшош буюм табылгандыгын жана ал күнөөнү мойнуна алгандыгын жарыялаган Владислав Эписенконун адвокаты менен көрүшүүгө уруксат бербей жаткандыгы белгилүү болду. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Кремль аннексиялаган Кырымдагы альтернативдүү булактарды коркутуп, куугунтуктап жана жаткан маалда Эркин Европа Азаттык радиосунун штаттан тышкаркы кабарчысы Владислав Эписенконун кармалышы терең кабатырлыгын жаратат. Эписенко тезинен бошотулушу керек деп билдирди. Ал эми Украинанын тышкы чалгын кызматы бул кармоо аркылуу Орусиянын атайын кызматы Кремлге Кырымдын оккупациясынын маракесин белгилөө үчүн ыңгайлуу атмосфера түзүп берүүгө аракет кылгандыгын билдирди. Франциялык бизнесмендин иши Бишкектин 1-май райондук сотунда 18 мартта кармалат. Бишкектеги Ле Мейсан ресторанынын кожоюну Лафорко Филипп Кыргызстанда алдамчылыкка шектелип кармалган. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун басма сөз катчысы Айзада Момунова билдирди.
Лафорк Филипп Жан-Мари Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 204-беренесинин 3-бөлүгү, башкача айтканда алдоо же ишенимде кыянаттык менен пайдалануу жолу менен башка бирөөнүн мүлкүн ээлеп алуу же мүлкө болгон укукка ээ болуу беренеси менен айыпталып жатат. Аталган жазык иши Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун өндүрүшүнө 2021-жылдын 26-февралында келип түштү жана биринчи соттогу отурум ушул жылдын 18-март күнүнө саат 16:00 дайындалды.
Кыйналарга каршы улуттук борбордун маалыматы боюнча Филипп Лафорко Франциянын жараны. Ал Бишкекте 2020-жылдын 28-декабрында жазык кодексинин 204-беренеси алдамчылык менен шектелип кармалган. Учурда номер 1 тергөө абагында жатат. Мекеменин жетекчиси Бакыт Рыспековдун айтымында Филипп Лафорко тергөө иштери калыс жүрбөй жаткандыгын арызданган. Франция жараны кайсы иш боюнча айтылып жаткандыгы тууралуу толук маалымат айтыла элек. Зайырбек Ажыматовдун өмүр таржымалы тууралуу пьеса көрүүчүлөргө тартууланды. Акын жана журналист маркум Зайырбек Ажыматовдун өмүр таржымалына арналган пьеса 17 мартта Бишкектеги Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын сахнасында коюлду. Жүрөктөгү борон деп аталган поэтикалык драманы Сайра Бактыгулова жазган. Пьесаны Учур жаштар театры даярдады. Режиссеру Чыңгыз Мамаев. Бул маданий иш-чара бүгүн 18 мартта да болот. Азаттык радиосунун маданият темасындагы окуяларды чагылдырып иштеген акын Зайырбек Ажыматов 2020-жылдын 28-апрелинде 44 жаш курагында каплет оорудан улам дүйнөдөн кайткан.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров. Тааныштырууда соңку жаңылыктар менен таңкы Азаттыктан азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жана Алай өрөөнүн чыгыш тарабында кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 9-14, Баткен Ош Жалал Абад облустарында 10-15, ысык көлдө 1-6 градус нолдон жогору, Нарында -3 + 2, Бийик Тоо райондорунда 5-10 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 11-13 градус жылуу. Кыргызстан менен Өзбекстан Нарын дарыясына курулчу Камбарата 1 гидроэлектростанциясына байланыштуу биргелешкен аракеттерин баштады. Эки өлкө лидерлери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев ГЭСти куруу, чогуу куруу боюнча келишимге кыргыз президенти Ташкентке барган учурда жетишкен. Бул жагдай коомчулукта түрдүүчө талкууланып жатат. Камбарата 1 электростанциясы Токтогул ГЭСине караганда электрди көп чыгара турган долбоор болору айтылган. Эрнис Нурматов баяндайт.
Масштабтуу курулушка байланыштуу соңку маалыматты президент Садыр Жапаров өзү Азаттык радиосуна курган маегинде билдирип, кызматташуунун айрым деталдары менен бөлүштү. Ал Өзбекстанга болгон мамлекеттик сапарында Бишкек менен Ташкент Кыргызстанда Камбарата 1 ГЭСин чогуу куруу тууралуу келишим түзүшкөнүн айтты.
Камбарата 1 ГЭСин Өзбекстан менен бирге курабыз деп буга келишим түздүк. Келишим түздүк, азыр иш башталды. Кудай буйруса Камбарата ГЭСин бир 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деген максатты койдук. Толук кандуу ишке ашырылат биз. 30 жылдан бери кура албай келатабыз, мына эми Кудай буйруса 3 жылдын ичинде куруп бүтөбүз деп турабыз.
Деди 15 мартта Садыр Жапаров. Кыргыз мамлекет башчысы Ташкент шаарында 11-12 мартта болду. Анын иш сапарынын алкагында жалпы эки тараптуу 22 документке кол коюлган. Анын экөө энергетикага байланыштуу эле. Эки өлкөнүн президенттик аппараттары бул документтердин аталыштарын жарыялаганы болбосо, анын мазмуну жөнүндө такташкан эмес. Анын ичинде ГЭС куруу тууралуу сөз болгону да маалымдалган жок. Бирок мамлекет башчылардын биргелешкен басма сөз жыйынында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бул жөнүндө учкай кеп салган.
Биздин компаниялар Кыргызстандагы гидроэнергетикалык объекттерди куруу жана чогуу иштетүү жөнүндө долбоорлорду бирге иштеп жатышат. Бул өтө олуттуу ири долбоорлор болот. Биз бул жөнүндө меморандум эмес, биринчи жолу макулдашууга бардык. Бул биздин келишимдердин реалдуу далили болуп саналат. Эми биз бул иштер боюнча элибиздин алдында отчет берип турушубуз керек.
Деген 11 мартта Ташкентте өзбек лидери. Ошентип Садыр Жапаров Кыргызстанга кайтаары менен Өзбекстандын энергетика министри Алишер Султанов жоон топ делегация менен Бишкекке келип кетти. 13 мартта ал Кыргызстандын энергетика министри Кубанычбек Турдубаев менен жолугушту. Министрлер анда Камбарата 1 долбоорун ишке ашыруу үчүн иш аракеттердин комплекстүү программасын иштеп чыгуу үчүн Биргелешкен координациялык комитет түзүү боюнча протоколдук чечимге кол коюшту. Кыргызстандын энергетика жана өнөр жай министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Азамат Курамбаев Азаттыкка буларды билдирди.
Координациялык кеңеш түзүлүп, алар июнь айына чейин өздөрүнүн сунуштарын беришет. Анан инвестиция кандай тартылат, ортодон акциялар кандай бөлүнөт, анан Өзбекстандын бул жакта катышуусу кандай болот, ошолор сунуштарын иштеп чыгышат.
Маалым болгондой, коңшу өлкөнү Ислам Каримов башкарып турган учурда Өзбекстан Кыргызстандагы камбарата бир кесим курууга караманча каршы чыгып келген. Ташкенттин позициясы бийлик башына 2016-жылы Шавкат Мирзиёев келгенден кийин өзгөргөн. Тагыраагы 2017-жылдын 5-сентябрында Мирзиёев Бишкекке келген учурда Алмазбек Атамбаев менен жолугууда ушул теманы сүйлөшкөн. Мирзиёев анда камбарата бир кесим эки мамлекет чогуу курарын жарыялаган. Курамы 3 гидроэлектрстанциядан турган камбарата гидроэнергетикалык комплекси СССР учурунда гидропроект институтунун Ташкенттеги бөлүмүндө 1980-жылы долбоорлонгон. Анда камбарата 1, камбарата 2 жана камбарата 3 кестери бар эле. Мунун биринчи экинчисинин курулуш иштери 1986-жылы башталып, союз тарагандан кийин токтоп калган. Жумуштар 2003-жылы жанданып, 2010-жылы камбарата 2 кесинин 1 агрегаты ишке берилген. 2012-жылы Кыргызстан менен Орусия камбарата 1 жана жогорку Нарын каскадындагы 4 кести куруу тууралуу макулдашкан. Ага ылайык долбоорду орусиялык Русгидро компаниясы ишке ашырмак. Бирок бул боюнча иш үзгүлтүккө учурагандыктан 2016-жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. 2020-жыл болсо Кыргызстандын энергетика тармагын тейлеген мамлекеттик мекемелер долбоорду Бишкек өз алдынча курарын жарыялаган болчу. Муну адистер ишке ашпас кыял деп аташкан. Эми ушул жагдайда Кыргызстан негизги кести Өзбекстан менен курарын жарыялап жатат. Энергетика боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев бул демилгени колдоого алып, бирок аны 3 жылда бүткөрүү кыйын экендигине токтолду.
Потому что 3 жылда курулат деген бул туура эмес нерсе. Мен түшүнөм 10 жылда курса мен макулмун ошол. Долбоордун 15 жылга чейин убакыт кетет ал.
Ошол эле убакта эки коңшу долбоорду кандай шартта ишке ашыра турганы жөнүндө талкуу көп болуп жатат. Дипломатия боюнча эксперт Аскар Бешимов бийлик келишимдин шарттарын коомчулукка ачык кабарлап, иш алып барышы керек деп эсептейт.
Эгерде толугу менен камбарат берип ийсек, 50% берип ийсек, сөзсүз түрдө бул көз карандыга апарат, анан бул баягыда геополитикалык мааниде, дипломатиялык аралык түрдө болгон мааниде бул Кыргызстан үчүн сөзсүз түрдө бир коркунучтарды туудурат.
Долбоордун соңку техникалык экономикалык негиздемеси камбарата бир кесим куруу укугу орусиялык компанияда турган учурда канадалык жана орусиялык компаниялар тарабынан иштелип чыккан. Ага ылайык кести курууга 3 миллиард доллардай каражат жумшалат. Кесттин кубаттуулугу 1864 мегаватт болот деп мерчемделген. Бул токтогул кесине караганда да көп. Кыргызстандын азыркы эң ири кесинин кубаттуулугу 1200 мегаватт. Токтогул жылына орточо 5 миллиард 600 миллион киловатт саат электр энергиясын өндүрсө, камбарата бир толук кандуу ишке кирсе 8 миллиард киловатт саатка чейин электр чыгара алат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
6 адамдын өмүрүн алган кандуу аксы окуясына 19 жыл болду. Буга карата аксы районундагы Бузбиек айылында каргашада каза тапкандарды эскерүү иш-чарасы өттү. Президент Садыр Жапаров атайын кайрылуу жолдоп, аксы окуясы эгемен Кыргызстандын тарыхына демократияны коргоонун, мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн күнү катары киргенин белгиледи. Аксы окуясында жабыркагандар ушул кездеги бийликтин куралсыз элге ок атканына укуктук баа берилбегенине нааразы болуп келишет. 19 жыл мурдагы аксы окуясы тууралуу Талгат Абжалилуу айтып берет.
Эркектин жумушун өзүм жасап, отун потундардын баардыгын камсыздап тирлик кылганыма 19 жыл болду быйыл.
Маркум Кадыркул Сапаралиев 37 жашында Аксыдагы каргашалуу окуядан көз жумган. Аксы районунун тургуну Айбарча Сатыбекова жолдошунун күйүтүн эндигиче тартып келет. Жалгыз бой эне 4 кызды тарбиялап өстүргөн. Айбарчайым бул жылдар аралыгы оор болгонун мындайча эскерет.
Биз ошо 3 кызым менен 4-төө, муну кичинекей менен 4-төө менен отурдук. Анан 17 күнү кечинде эчтекени уккан жокмун. 18 күнү эртең менен мал карап мен чыгып айдап келеатсам элдер жабылып кирип келе эле ушул үйүбүз болчу. Бир бакырганын билем анан ошондон кийинкисин элестеп класс айта албайм да, каза болгон экен да.
2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 киши курман болгон. Анда ошол кездеги президент Аскар Акаевке импичмент жарыялоо боюнча демилге көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азымбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү курушту Кытайга бербөө тууралуу талаптар коюлган. Каргашалуу окуя Насыпкан Бекмуратованы атасынан ажыраткан. Эл менен бирге жүрүшкө жөнөп кеткен Медетбек Бекмуратов ошол күнү Боспекте бийликтин огунан жаракат алгандарга жардам беребиз деп милициядан токмок жеп үйгө барганда каза болуп калган.
Аксуу окуясында ошол жерден сокку жеп башынан жаракат алып каза тапты.
Аксы окуясында көз жумган 6 адамдан тышкарыдагы 27 киши ар кандай жаракат алган. Сапаркул Ниязбеков ошол учурда милициядан токмок жеп, убактылуу кармоочу жайда отургандардын бири. Ал каргашалуу окуянын болуп өткөнүнө быйыл 19 жыл толсо дагы корду көргөн азаматтар азыр деле көз алдымда дейт.
Колум кайрып эле бир токмокко алып кетишти да. Апарып аны роодуга тыгышып койду. Мунун бул жакка алып кой дейт, же болбосо мына ташты мына сумкага салып кой дейт. Аны алсаң, а болду дейт. Мунун сен ыргыткасың, отпечаткаң ала сразу.
Эгемен Кыргызстандын тарыхында Аксуу окуясы бийликтин куралсыз элге биринчи ок атышы катары калганы белгилүү. 19 жыл ичинде Аксуу окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок иш аягына чыккан эмес. Жогорку сот Аксуу окуясы боюнча кылмыш ишти кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарган. Аксуу окуясынын арты президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланганы айтылып келет. Ушул эле учурда ага эмдигиче укуктук баа берилбей, кыргыз бийлиги дагы коомчулукта сабак албаганы тууралуу пикирлер басымдуу. Активист Шекербек Камчыбек уулу Аксуу окуясынан азыркы бийлик дагы сабак алышы керек деген пикирде.
Аксуу окуясынын болушу менен 2005 жылы бийлик алмашты. Бийликке келген Курбанбек Бакиев дагы ошол жанага жетебиз деди, акыйкаттан чыгарасы, бирок чыгара алган жок да. Андан кийинки келди, андан кийинкилер деле бул нерсенин жыйынтык чыгара алган жок да. Эгерде мен ойлойм да, Аксуу окуясына баа берилгенде ошол 2005 жылдан кийин 2010 жылда окуя болбойт эле. Андан кийинки ногу 2020 жыл октябрь окуя болбойт эле да.
Аксуу окуясынын 19 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш чарасы Аксы районунун Боспек айылында өттү. Шейит мазарындагы эскерүүгө өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Абсатар Сыргабаев, Каргашада жакындарын жоготкондор, ошол апаатта жабыркаган жарандар жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулду. Абсатар Сыргабаев өлкөдөгү демократияга Аксы элинин кошкон салымы чоң экенин белгилеп, президент Садыр Жапаровдун Аксуу окуясына байланыштуу кайрылуу катын окуп берди.
Аксы окуялары өлкөбүздүн демократиялык өнүгүү жолундагы бурулуш учур катары тарыхта калды. Эркиндик жана акыйкаттык үчүн өлүмдөн да корпогон карапайым аксылыктар ошол күнү кыргыз элин эр мүнөзүн көрсөтүп, улуттун намысын коргоп калышкан.
Мамлекет башчы Садыр Жапаров Аксы окуясынын 19 жылдыгына карата борбордук Ала Тоо айынтындагы 2002 жылы Аксы окуясында жана 2010 жылы апрель окуясында элдин эркиндиги үчүн курман болгондордун элесине арналган монументке гүл койду. 2002 жылдагы Аксуу окуясында бийликтин огунан Эркиналы Чечимбаев, Кадыркул Сапаралиев, Медетбек Бекмуратов, Сатымбай Үркүнбаев, Советбек Тагаев, Элдияр Үмөталиев курман болгон. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кадырман угармандар, Азаттыктын таңкы эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Таласта жер үйгенин алтын иштетүүчү комбинаты ишке киришти. Кыргызстанда коронавирус катталганына бир жыл болду. Бул бир жыл аралыгында Кыргызстанда бул илдет 87 000 адамга жукту, 1485 адам көз жумду. АКШ Орусияга карата санкцияларын кеңейтмей болду. Франциялык бизнесмендин иши Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн каралат. Ал алдамчылыкка шектелип жатат деп милиция билдирди. Зайырбек Ажыматовдун өмүр таржымалы тууралуу пьеса көрүүчүлөргө тартууланды. Азаттыктын этиң менен кефири уланууда. Азыр аймактагы окуяларга келсек, шаршембиде Казакстандын баш калаасы Нур-Султанда улуттук координациялык кеңештин жыйыны өттү. Анын катышуучулары казак бийлигин сындагандарды биригүүгө чакырышты, бирок айрым активисттер жалпы күн тартиби жок, биригүүнүн эч кандай мааниси жок экендигин айтышты. Казакстанда чыныгы оппозиция барбы? Ал канчалык майдаланган жана ал биригиши керекпи? Бул суроолорго кесиптешим Эльвира Будайчиева жооп издеди.
17 мартта Нур-Султан шаарында Казакстандын ар кайсы аймактарынан келген коомдук жана саясий активисттердин катышуусунда оппозициялык күчтөрдүн улуттук координациялык кеңешинин жыйыны болуп өттү. Аны былтыр бийликчил Нур Отан партиясынан чыгарылган Нуржан Алтаев уюштурганы айтылууда. Жыйынга чет өлкөдө жашаган айрым казакстандык активисттер онлайн катышты. Жолугушууга көп балалуу энелердин өкүлү Феруза Сапар, активист жана Илимпос Эсенгазы Куандык, Казакстандын жалпы улуттук социал-демократиялык партиясынын төрагасы Аскат Рахимжанов, саясатчы Валихан Кайсар жана активист Санавар Закирова чакырылган. Бирок 20 жылдан бери чет өлкөдө жашаган экс-премьер-министр Акежан Кажагелдин, ошондой эле Демократиялык партиянын түзүү боюнча демилгечи топтун лидери Жанболот Мамай жана Бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязов катышкан жок. Экс-депутат жана саясатчы Нуржан Алтаев Аблязов менен байланыша албай калганын айтты.
Контакттарын билмейбиз, сондуктан биз ол кишиге байланышка чыккан жокпуз. Бирок биздин кеңештин эсиги баарлык осы элдин мүддөсүн ойлоп жүргөн азаматтарга ашык.
Деди Алтаев. Анын айтымында бул жыйындын максаты Казакстанда чачыранды оппозиция күчтөрүнүн башын бириктирүү болгон. Бирок Украинада жашаган казакстандык саясатчы Эрмек Нарымбай ири масштабтагы маселелерди күн тартибине койбой туруп, биригүү үчүн биригүүнүн эч кандай мааниси жок экендигин айтты.
Жалпы күн тартибине жок эле биригүүнүн эч кандай мааниси жок. Адатта сырткы жана ички күчтөрдөн кооптонгондо гана биригүү керек.
Деди Нарымбай. Бул жыйынга чогулгандар алгач бул кеңеш оппозициялык деген аныктамага туура келеби же жокпу деген маселени талкуулашты. Ошондой эле жер маселеси Кытайдын Казакстандагы 55 долбоорун ишке ашыруу жолдору, Шинжаңдагы этникалык казактардын абалы, саясий туткундарды бошотуу, көп балалуу энелердин көйгөйлөрү сыяктуу маселелерди карап чыгышты. Оппозициячыл активисттердин жыйынын отурулайын Нур Султан шаарынын тургундары Казакстанда чыныгы оппозиция барбы? Ал канчалык майдаланган жана ал биригиши керекпи деген суроолорго жооп кайтарышты.
Кая оппозиция? Билмедим. Оппозиция жок ко бизде.
Кечекеге сеним жок ко азыр. Эмне айтып алабыз? Билгенден иштеп аткан оппозициянын баары. Өз басына эмне келет, сонун иштейт.
Что надо сделать так, чтобы оппозиция была сильной?
Власть поменять.
Деди Нур Султан шаарынын тургундары. Акыркы айларда Казакстандын бир катар шаарларында авторитардык бийлик системасына каршы нааразылык чаралары өткөрүү чакырыктары күч алды. Мисалы, 28 февралда эки саясий уюм Казакстандын бир нече аймактарында нааразылык чараларын өткөрүүнү пландаган. Алардын бири активист Жанболот Мамай башында турган Демократиялык партия түзүү демилге тобу, экинчи Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов жетектеген Казакстандын демократиялык тандоосу кыймыл болчу. Бул уюм Казакстанда тыюу салынган. Ал эми Европарламент быйыл 11 февралда Казакстандагы адам укуктарынын абалы боюнча резолюцияны кабыл алган. Анда Казакстанда саясий негиздеги иштерди кыскартып, оппозиция өкүлдөрүнө карата куугунтуктарды токтотуу чакырыгы камтылган. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Ысык Көлдө томдук жаш келин Асыел Кайнарбек кызы келиндерге арналган белдемчини илгерки ыкма менен тигип саймасын колго түшүрөт. Бир белдемчини даярдап чыгууга Асыел бир айга чейин убакыт коротот. Жаш кол өнөрчү Кыргызстанда түрө кыдырып сайма саюунун сырларын үйрөнүп келген. Ысык Көлдө кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева илгеркини жаңырткан келин менен маектешип келди.
Бул сайманы жаш келиндин белдемчисине сайып атам. Өзүмдүн фантазиямдан чыккан сайма.
Токтогулдун кызы Асыел Кайнарбек кызы 2 жыл мурун Тоңдун Бөкөнбаев айылына келин болуп келген. Буга чейин кыргыздын кыз келиндерин кол өнөрчүлүккө үйрөтүп, кыргыз салтын аздектеп келген уюмда иштеген Асыел үйрөнгөнүн жерде калтырбай, азыр улантып келе жатат.
Негизи мен өзүм юристмин, бирок бул тармакта бир да жолу иштеген эмесмин. Кыз кезинде жумушка кирип алып, ошол бойдон бир тармакта, ушул тармакта калдым да, анан өзүмө аябай жагат. Анда биз белдемчиден тышкары дагы бир топ кийимдерди тикчүбүз, кыргыз кийимдерди. Ал тургай Кыргызстандагы мыктуу кол өнөрчү апаларга барып кезигип, алардын мастер классынан да өткөнбүз. Сайманы кантип саят, ал үчүн кандай кездеме керек деген сыяктуу суроолорго жооп издегенбиз да. Бул аябай майда жумуш, бирок ошол эле учурда мага аябай жаккан иш. Колум бош болсо калса эле ушул сайманы колума алам.
24 жаштагы Асилдин айтымында белдемчини илгерки жылдары жаңыдан көз жарган келиндер көп тагынган экен.
Карасаңар ар бир белдемчинин өзгөчөлүгү бар да, бирок баарын эле бир эле жери бирдей. Бул бели. Белине мен таза кийип алам, колго жасалган. Анткени белге жылуулук берип, сууктан коргойт да, анан жайкысын дагы тердетпейт. Биз көргөн илгерки белдемчилердин баары колго сайылып, ар бир саймасы аябай көркөмдүү болгон экен. Биз дагы ошондой кылсак деп умтулабыз да. Белдемчинин саймасы канчалык көп болсо, көзгө ошончолук жакшы көрүнөт. Мисалга, бул белдемчинин айыл дагы бир эже буйрутма берип кеткен, азыр бүттүм. Белине кийизден салып, саймасын 4-5 катары кылып койдум, белин дагы жакшылап шырып. Бул белдемчи биздин апаларыбыздын методу менен жасалды. Машинкага деле саймасын түшүрсө болот, бирок баары бир колдун саймасы башкача көрүнөт, анан бааланат.
Колон өрчүү, белдемчи тигем деп сапаттуу кеземелерден издейт. Себеби саймага баардык эле кездеме ылайык келе бербейт экен.
Кай жакка барбайын, ушу материал карап жүрөм да, издейм. Мен белдемчи тиген бул бархат материалдардын дагы түрү болот. Мисалга бархат жоюлчак болсо, ага сайма сайылбайт да. Мен сүйүнчүмө рас, түрктөрдүн бархаты бар, ал жоюлбайт, бирок баасы дагы ошого жараша кымбатыраак. Аны алып саймасын түшүрө берем, жыйынтыгында түз жана кооз болуп жакшы көрүнөт да. Илгери апаларыбыз белдемчилерге күмүш топчу тагышыптыр, мен илгеркилерден тапкан күмүш топчуларды сатып алам да. Анан бирок көпчүлүк учурда азыр деген эми табылбайт да, ошон үчүн буйрутма беребиз, таза күмүштөн 500 сомго жасап беришет. Ошондой эле ал топчунун бетине ошо белдемчинин ээсинин атын да жазып койсо болот. Күмүш топчудан сырткары эски жөнөкөй топчуларды да издейм. Бишкекке барган сайын эски буюм кийим кече саткан базарларга барып калам. Ал жерден азыр базарда жок, элде жок топчуларды, кездемелерди тапса болот да.
Асель Кайнарбек кызы кыргыз кийимине кызыгып жаткан жаштар көп дейт. Мындан улам ал өзү тиккен белдемчилерди жаңыча форматта тиккенге өттү.
Мисалы илгеркилердин белдемчилеринде чөнтөк болгон эмес да, мен чөнтөк кошуп коем. Азыркы учурда заманын талабына ылайык да, көпчүлүгү сотка салат, ашкыч салат, майда салат, помада деген сыяктуу каттарын салып койгонго жакшы, ыңгайлуу. Анан сайман сайбай эле заманбап кылып белдемчи тигип берчи деп дагы айтышат. Мен ойлоно отуруп сайманын ордуна мындай топчуларды кадап койгонду туура көрдүм да, анан өтө оригиналдуу көрүнөт экен. Азыр офисте иштеген кыз келиндер көп келе баштады ушундай белдемчиге буйрутма бергенге. Адатта алар бели үшүп же ооруган кезде шаарчылыктарда ороомок алышат эмеспи. Ага караганда бир өңдүү белдемчи тагынып алса кооз да көрүнөт, анан жылуу дагы болот да. Көбү кара өңүнөн тигип берсең деп келишет. Демек биз белдемчини илгеркилер тагынган бизге кереги жок деле жок деген сөздөн алыс болушубуз керек экен да. Кээ бири илгери чоң апалары тагынган белдемчилерди көтөрүп келишет, реставрация кылып бер депчи. Алардын саймасы тим эле укмуш болот, колунда көп деле жип кездеме жок болгону менен илгеркилер ушунчалык сонун сайма түшүрүшкөн да. Раритет кийимдерди кайра жасап чыгыш мен үчүн өзүнчө бир рахат да, аябай жагат. Ээси келип жактырып алып кетсе андан бетер жыргап аябай сүйүнүп калам.
Жакында эле Асель кайнисин үйлөп кудага бараарда түрктөрдүн кытайлардын кийимдеринин ордуна жалаң кыргыз кийимдерин кийитке берген. Бул жаңылык бат эле айылга тарап жергиликтүүлөр өзгөчө кийитке буйрутма бере баштаган экен.
Кайнебиз үйлөнүп ошонун кайын журтуна белдемчи, көйнөк, чыктамасы менен тигип бардык, өз колум менен тигип саймасын ушу салттуу ыкмада колго сайдык. Ушу тойдо кийит берип атканда суктанбаган киши калган жок да, өзүн дагы белдемчи таанып алып баргам. Анан эле аны уккан айылдыктар келе баштады, биз дагы кудага бара тилек, бизге белдемчи кеп такыя, жеңил жакшы көйнөктөрдөн тигип бер дешипчи. Бир жолу беш абысым келди, кайнысын үйлөнтүп жатышыптыр да, алар бешөөбүзгө беш белдемчи тигип берип окшош кийинебиз дешти. Заказын аткарып аларды келип кийип көргөндө өзүм суктанып аябай кылган ишиме ыраазы болдум да, тим эле сонун көрүнөт экен. Кыргыздын келиндеринин образы ошондой болушу керек деп ойлойм да. Анан бир жака бараарда да машинага белдемчисин салып койсо шымдын үстүнө тагынып алса дагы эч нерсе болбойт, жакшы көрүнөт да. Баягы улууларынын жанында дагы шым кийип жүргөн ыңгайсыздык жаратат эмеспи? Ошон үчүн белдемчи бул келиндерди коргоочу кийим десек да болот да, мындайча айтканда.
Асель тиккен белдемчилер 2000 сомдон 10 000 сомго чейин бааланат. Илгерки өнөрдү өчүрбөй келе жаткан жаш келиндин окуучулары да бар. Аларга Асель белдемчи тигүүнүн сайма саюунун сырын үйрөтөт. Кол өнөрчүнүн эмгектерин Кыргызстан боюнча алган кардарлар бар. Аселдин күйөөсү Бөкөнбаев айылында чакан мейманкана иштетет экен. Этно стилдеги меймаркананын коноктору да бул эмгекти баалап кызыгып сатып алышат.
Эмне үчүн биздин өзүбүзгө таандык улуттук кийимдерди барттап заманбап кийип алганга болбосун? Тескерисинче абдан сонун да, биз кийимибиз, тилибиз, үрп адатыбыз, маданиятыбыз менен кыргызбыз. Буюрса кыргыз кийити деп атайы студия ачып атабыз. Анда жалаң колдон жаралган кийимдер, баш кийимдер сатка коюлат. Себеби үйдө отуруп өзүм жалгыз буйрутмалардын баарын аткарууга жетишпей калып атам. Анын үстүнө биздикилер даяр болгондон кийин кийимди кармалап көрүп анан сатып алганга көнүп калышкан да.
Айылда отуруп кыргыз кыз келиндеринин өнөрүн аздыктап келе жаткан жаш келин эми ишин кеңейтип дүкөндөрдү кыргыз кийимдери менен толтуруп улуттук кийимди ар бир кыргыз суктанып кийгидей кылып тиккиси келет. Кундуз Сардыбаева, Сыккөл, Азаттык.
Асель Кайнарбек кызы тууралуу видео баяндагы биздин сайтыбызга чыгат. Ютубтагы каналыбыздан да көрсөңүздөр болот. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 18 март бейшемби күнкү таңкы программаларынын да бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып бардым. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн 18 март күнгө бейшемби. Кечээ 17 мартта Кыргызстанда 6 адамдын өмүрүн алган Аксу окуясынын 19 жылдыгы эскерилди.
Ошол Аксу трагедиясына күнөөлүү болгон чоң тепкичтердеги чиновниктерди жазалаганы жок.
Коронавирус эпидемиясына байланыштуу Кыргызстанда чектөөлөр киргизилгенине бир жыл болду. Оорудан каза болгон 1,5 миңдей адамдын 100 жакыны Чүйдүн Милянфан айылынын тургундары болчу.
Знаете, пик, наверное, это в июле.
Үйдүн кире бериши толтура адам болчу. Эртең менен эле келип кеткен адам кечинде каза болгон учурлар болду.
Мына ушул темалар алдыдагы жарым сааттык программабызда назарыңыздарга сунуш кылынат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Мирлан Кадыровто, соңку жаңылыктар.
Рахмат. Жапаров менен Путиндин катышуусунда жер үйкенинин кандидаты ачылды. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Орусиянын президенти Владимир Путин 17 мартта Таласта жер үйкенинин алтын иштетүүчү комбинатын ачты. Орусиянын лидери бул иш-чарага телекөпүрө форматында онлайн катышты. Жер үйкенинин иши токтобойт деген Садыр Жапаров иш-чарада буларды айтты.
И уже сейчас в нашей стране торжественно запускается инвестиционный проект.
Учурда инвестициялык долбоор Орусиянын катышуусу менен салтанаттуу түрдө ачылып жатат. Бул долбоор Талас облусунун жана жалпы Кыргызстандын өнүгүүсүнө олуттуу салым кошот. Буга чейин эле бюджетке 1,5 миллиард сом түшкөн. Эми фабриканын ачылышы менен бюджетке түшкөн акча дагы көбөйөт.
Не налоговых платежей.
Өкмөттүн маалыматына ылайык, сөз болуп жатканы кен иштетүүчү ишкана учурда жылына 900 миллион сом салык төлөп жатат. Фабрика ишке киргизилсе, бюджетке төлөмдөрдүн көлөмү жылына дагы 4 миллиард сомго чейин көбөйөт. Талас облусунун өнүктүрүү фондуна жылына болжол менен 300 миллион сом түшөт. 1000 жумушчу орун түзүлөт деп айтылат маалыматта. Бул кен иштетүүчү, бирок кен иштетүүгө жергиликтүү тургундар буга чейин каршы чыгышып, бир канча жолу нарачылык акцияларды өткөрүп келишкен. 2015 жылы кен иштетүү укугу аукцион негизинде 100 миллион долларга сатылган. Мындай укук орусиялык Орусул платинасы компаниясына таандык Восток Геол Добыча ишканасына тийген. Анын карамагында Алтын Альянс ишканасы түзүлгөн. Компанияны кенди иштетүүгө лицензиясы 2035 жылга чейинки мөөнөткө алган. Таластагы жер үйкени 1969 жылы чалындалган. Көлөмү боюнча Кыргызстанда Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Геологиялык баштапкы иликтөөлөргө ылайык кенде 84 тонна алтын, 25 тоннадан ашуун күмүш запасы бар. Жаңы паспорттарды берүү мөөнөтү кечеңдеши мүмкүн. Бул тууралуу экономика жана каржы министринин орун басары Даниэр Иманалиев өкмөттүн жыйынында билдирди. Анын айтымында чет өлкөгө чыгуучу биометрикалык паспорттор ушул жылдын май айында бериле баштамак. Бирок бул иш чара өз учурунда жүзөгө ашпай калуу коркунучунан улам күз айларына чейин созулуп кетиши мүмкүн. Буга чейин мамлекеттик каттоо кызматы чет өлкөгө чыгуучу паспорттарды 1 майдан тартып бере баштоого болгон аракеттер жүрүп жаткандыгы кабарлаган. Жалпы жарандык паспорттордун жаңы муундагы биометрикалык үлгүсү Кыргызстанда 2020 жылдын 25 декабрында эле бериле баштамак. Кийин апрелде берилет деп маалымдалган. Жаңы үлгүдөгү паспорттарды даярдоо боюнча Германиянын Мюльбауэр компаниясы утуп алган. Бирок техникалык себептерден улам жаңы бланктарды Кыргызстанга келүүсү кечеңдеп жатат. Жаңы паспорт боюнча план ишке ашпай жаткандыгы үчүн 9 мартта өкмөт башчы Улукбек Марипов мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Акын Мамбеталиевге сөгүш жарыялап, анын орун басары Тилек Батырканывды иштен алган. чет мамлекетке чыга турган жалпы жарандык паспорт биометрикалык үлгүдө болбогондуктан АКШнын администрациясы 2020 жылдын 31 январдан тартып кыргызстандык жарандардын иммиграциялык визаларына жана грин-карталарга чектөөлөрдү киргизген болчу. 2021 жылдын март айында АКШнын мамлекеттик департаменти 13 өлкөнүн жарандарына иммиграциялык виза берүү боюнча чектөөлөрдү алып салган. Алардын арасында Кыргызстандагы бар. Орусия АКШдагы элчисин чакыртып алды. Орусия АКШдагы элчисин Вашингтон менен алакасы боюнча кеңеши үчүн чакыртып алды. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министрлиги 17 мартта билдирүү таратты. Анда Орусиянын Вашингтондогу элчиси Анатолий Антонов АКШ менен алаканы кандай кылуу керек жана кайсы багытта өнүгүшүн талдоо максатында Москвага консультацияга чакыртылды деп айтылат. Билдирүүдө орус тарап мамилени кайра оңдолгус абалга жеткирбөөгө кызыктар экен белгиленген. Расмий Москва бул чечимди АКШнын президенти Джо Байдендин Владимир Путиндин дарегине катуу сын айтканынан соң кабыл алган. 17 мартта Байден ABC News каналына берген интервьюсунда журналисттин Орусия президенти Владимир Путин киши өлтүргүчпү деген суроосуна ооба деп жооп кайтарган. Президент ошондой эле Орусиянын бийлиги АКШдагы шайлоого кийлигишүү аракети үчүн жакын арада арачолодо жооп берерин билдирген. Буга кошумча 17 мартта АКШ орусиялык оппозиционер Алексей Навальныйдын ууланышына байланыштуу Орусияга карата санкцияларын кеңейтерин жарыялады. Кыргызстанда коронавирус катталгандыгына 1 жыл болду. Кыргызстанда коронавирус илдетинин алгачкы учуру 2020 жылдын 18 мартында катталган. Алар Сауд Арабиясында кичи ажылыкка барып келген сузактык 3 жаран экендиги маалым болгон. Бул адамдар менен байланышта болгон 300 адам ошол кезде дароо обсервацияга алынган. Кийинчерээк Сузак району толук чектөөгө алынып, жарандар менен унаалардын кирип чыгышына тыюу салынган. Көрөтпөй өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыяланып, илгетке байланыштуу бардык маданий иш алар токтотулган. 2020 жылдын 25 мартынан тартып Бишкекте коронавируска байланыштуу өзгөчө абал киргизилген. Буга байланыштуу коомдук транспорттор, такси кызматтары толук токтоп, Бишкекке кире бериш жолдорго 36 блокпост орнотулган. Июл айынын этегинде Кыргызстанда COVID-19 илдети күчөп, ооруканалар бейтаптарга толгон. Июлдун ортосунда вирустан бир күндө каза болгондордун саны рекорддук чекке жетип 100 адамдан ашкан. 2021 жылдын ушул күндөгү статистикага ылайык, Кыргызстанда бул илдети жугузуп алгандардын жалпы саны 87 000 адамдан ашты. Ордон каза болгондор 1485 адам. Азаттык радиосу бул маркумдардын ысымын өчүрбөй эстеп жүрүү үчүн пандемия кимди жоготтук деген тизме түзгөн. Тилекке каршы ал тизме ушул күнгө чейин толукталууда.
Рахмат сизге, Мирлан Кадыров айтып берди. Акыркы кабарларды эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Аксуу окуясына быйыл 19 жыл болду. Бул аралыкта Аксуу окуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок аягына чыккан эмес. Жогорку сот кылмыш ишин кайра тергөөнүн зарылчылыгы жок деген чечим чыгарган. Аксы жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айлана алдыбы? Кабарчы Замира Кожобаева бул суроого жооп издеген. Анын баянын Канат Рыскулов ого даярдады.
Аксы окуясы, Аксы трагедиясы деп аталып жүргөн кандуу окуя эгемен Кыргызстандын тарыхындагы бийлик куралсыз элге ок аткан алгачкы трагедия. 2002 жылдын 17 мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып, 6 адам каза тапкан. Анда ошол кездеги президент Аскар Акаевге импичмент жарыялоо демилгесин көтөргөндөн кийин камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштуу Кытайга бербөө талаптары коюлган эле. Үзөңгү кууштун Кытайга берилиши, ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровдун камалышынан улам Аксы жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланганы белгиленип келет. Бирок ошол эле учурда бул окуяга эмдигиче укуктук баа берилбей, кыргыз бийлиги да, коомчулугу да Аксы окуясынан сабак албаганы тууралуу да пикирлер бар. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова Аксы окуясынын келип чыгышына себепкер болгон Үзөңгү кууш жергесинин Кытайга берилип жатканы үчүн президент Аскар Акаевге импичмент жарыялаган депутат Азимбек Бекназаров камалганда ачкачылык жарыялаган алгачкы укук коргоочулардын бири. Азиз айым Аксы окуясында баштан аяк катышып, акыйкаттык издеген аксылыктар менен Ош, Бишкек шаарларына жөө жүрүшкө чогуу чыккан.
эми Аксуу окуясына баягы саясий баа берилип эле калып калганда, ошол убагында саясий баа дагы туура берилген эмес. Аксуда экономиканын начарлыгы, элдин көйгөйү, социалдык маселелерди кошо камтып кетип эле анан кийин акча тыйындар бюджеттен бөлүнүп, анан керек болсо Аксуу элин да ошол кезде экиге бөлүп, бирөөгө акча бере коюп, экинчисин куугунтуктай коюп, ошондой бир саясат болгон ал кезде. 7 жыл бою Аксуда курман болгон балдардын укуктарын коргоп, жогорку сотко чейин 2 жолу келип, 2 жолу кайра кайтып ошондой болуп жүрдүк. Укуктук тараптан туура баа берилген жок.
Азиза Абдурасулова көп жылдардан кийин Аксуу окуясы тууралуу бардык маалыматтар менен таанышып чыккан. Учурда мамлекеттик сырды эч жакка чыгарбоого кол коюп берген укук коргоочу Аксуу окуясында куралсыз элге ок атылышына эмне себеп болгонун билгенин Азаттыкка бөлүштү.
20 томго жакын томдорду изучать этип баары менен таанышып чыкканда түшүндүм, атайын кызматтардагы өтө туура эмес маалыматтарды ошо ал үйгө берип турушкан экен да. Элдин колунда курал бар, булар курал менен чыкты деп, бул ошо жабык мамлекеттик сыр деп мен ошол кезде 5 жылга кол коюп берген. Бул 5 жылга чейин мен эч жака муну чыгарганга укугум жок болчу да. Ошо акыркы колду мен 2009-жылы коюп бергем. Бир конвертке эле ушундай маалымат келди деп туруп эле чаптап рапорт сыяктанган. Видео тасма бар экен. Видео тасмада эч кимдин көзү көрүнбөйт. Бир машинада баратышып эле бирөө бир жигит экинчи жигитке айтып берип атат да, мына элдин колунда курал бар деп, 3-4 адамдардын аты жөнү айтылып атат, ушулордун үйүндө курал бар, мынакей ушундай, булар ушу 17-си күнү чыгышат, анан кийин басып алышат, 16-сында булар уже жолго даяр деген ушундай маалымат берилип атат да, анан ошону эле бизге окутпаган, колубузга карматпаган бир кагаз, рапорт сыяктанган бир кагаз менен эле баягы жүзү көрүнбөгөн видео тасма ошого негиздеп гана бул элдин астын тосуп атып жиберген да.
Учурда Бир дүйнө Кыргызстан коомдук уюмунун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова дагы Азимбек Бекназаров камалганда ачкачылык жарыялаган алгачкы укук коргоочу. Ал кандуу Аксуу окуясы ошол кездеги Жогорку Кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровдун камалышына нааразы болгон элге бийликтин мамилеси болгонун айтты.
Бүгүнкү черген бийлик Аксуу трагедиясын тарыхый баалуктарын эсептеп жана мыйзамдуулук жолунда ошол Аксуу трагедиясына күнөөлүү болгон чоң тепкичтердеги чиновниктерди жазалаган жок. Ошол депутат бүгүнкү чери, бирок Аксуу элинин үнүн жана үмүттөрүн актаган жок деп айтсак болот. Ошон үчүн бүгүнкү чейин утур-утур революция болуп, утур-утур ошол жазаланбаган чиновниктер элди унутуп, утур баласын, утур тайкесин, утур эле өкүл баласын ушинтип бийликке алып келип, мурунку жабылган кылмыштарын унутуп коюп, бийлик бутактарына бийликке эңсеп ушинтип келатат.
Аксуу окуясынын тергөө сот иштеринде баштан аяк жүрүп, жактоочулук кылган Сартбай Жайчыбеков бул ишке Кыргызстанда акыйкат баа берилген жок деген жүйө менен буунун адам укуктары комиссариатына чейин кайрылган. Адвокат трагедиядагы жабырлануучулар менен кошо эле учурунда куралсыз элге ок аткан Аскар Акаев бийликтен кетсе эле акыйкаттык орноп, аксылыктардын көксөөсү сууйт деген ишеничте болгон.
Аксууда жашаган элдер, көп эле саясатчылар Акаев кетсе юридик алып баа берилет, Кыргызстанда демократия жакшы болот деген түшүнүктө болгон да. Бирок андай болбойт экен. Акаев кетсе артындагылар бар экен, анан бийликке келгенден кийин көптөрү башка жака болуп кетет экен, кылмышкерлердин баардыгынын акчасы бар экен, бирөө сатып алат экен, бирөө качып кетет экен, анан акчасын алып алып артынан эч ким куубай коет экен, анан аягына чыгара берейин деген деле адам болбой калат экен, бийликке жеткиче баардык эле кыйратып берем деп убадам бере берет экен.
Любой президент, канча президент келди, мен такыр ишенбей калдым. Андагы балдардын негизи өлүшүнө кыргыздын жери башка элге, Кытай өлкөсүнө сатылып кеткенине себеп болгон. Аны эч ким эске алган жок, просто эле акылдыктарды атып койду, анан кийин деп барат, 17-де белгилеп коет, каяктагы бир дежурлорду алып барат, алар макулдап сөздү сүйлөйт, анча мынча жарадар болгондорго акча берип коет, алар фикрат ошону менен эстен чыгып кетет кийинки жылга чейин.
Аксуу окуясынын чоо жайын учурунда өкмөттүк, парламенттик, аларга удаа коомдук комиссиялар иликтеп жыйынтыктарын чыгарышкан. 2002-жылы Аксуу трагедиясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын бүтүмүнө ылайык негизги күнөө жергиликтүү бийлик жетекчилеринде экени белгиленген. Кийинчерээк алардын айрымдары сот жообуна тартылып көп өтпөй мунапыс менен бошоп кетишкен. Комиссиянын бир мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты, Жогорку соттун мурдагы жетекчиси Корманбек Осмонов комиссия күнөөлүүлөрдү жазага тартуу сунушун бергенин айтты.
Ошо комиссиянын справкасын мен жазганмын. Ага бийлик күнөөлүү, жергиликтүү бийлик, областтык, райондук бийлик баарысы күнөөлүү, республикалык масштабтагы жетекчилер дагы күнөөлүү. Босбияк деген ээн жерге митинг үйүшчүлөрдү тостуруп чыкканга эч кандай зарылчылык жок болчу, курал колдонгону ашо чапкандык болгон деп биз ачык жазганбыз.
Курманбек Осмонов кийинчерээк жогорку сотто төрагалык кылып турган учурда соттук коллегия аксы окуясын караган, бирок кылмыш иши кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечим чыгарылган. Осмонов ал чечимге турага катары эч кандай тиешеси жоктугун бекемдеп келет. Жогорку сот аксы окуясы боюнча кайра тергөөнүн зарылдыгы жок деген чечимин 2006 жылы июнда чыгарган. Ишти башкы прокуратура аксы окуялары боюнча кылмыш ишинде жаңы жагдайлар бар деген негиз менен сунуштаган. Башкы прокуратура бул иш боюнча мурдагы тергөөдө бийликтин жогорку тепкичиндеги жетекчилердин аракеттерине тайфун жана буран операцияларына укуктук баа берилбегенин белгилеген. Аталган операциялардын артында ошол кездеги президент 2002 жылы премьер-министр болуп турган Курманбек Бакиев кол койгону тууралуу маалыматтар чыккан. Акаевдин бийлигин кетирүү үчүн мурунку өкмөт башчы Курманбек Бакиев менен биригип, кийин анын бийлиги тушунда баш прокурор кызматын ээлеп турган Азимбек Бекназаров тайфун жана буран операцияларына Курманбек Бакиевдин кол койгону тууралуу маалыматтар кийин ачыкка чыкканын, ошонун негизинде суракка чакырганы үчүн кызматтан алынганын азаттыкка айтты.
Бакиевдин аксы элине карата тайфун, буран операцияларын өткөрүү боюнча кол койгон документ 2005 жылы мен генералдын прокурор болуп аксы окуясын тергетип атканда табылган документ. Жашыруун документ болгондуктан биз аны араң алганбыз. Бирок ошондон баштап сиз бул документке кол койгон экенсиз. Сиз сурап берүүгө тийишсиз дегенде ал макул сурап берем деп жүрүп, бирок мени 5 ай 19 күндө тескерисинче башкы прокуратураны алып чыгылган. Ошондон баштап аксы окуясы боюнча тергөө кайра токтоп калган. Но 2010 жылы кайра тергөө органдарына куратор болуп келгенден кийин аксы окуясы боюнча тергөөнү жандандырып, мына ошол тайфун буран операцияларда кол койгон үчүн Бакиев өзүнчө эпизод менен кылмыш жообуна тартылып соттолгон. Элдияр Түмөтәлиевдин атасы жабырлануучуну өткөрдү.
Азимбек Бекназаров аксы окуясына укуктук, саясий баа берилишине жетише алган жок деген айыптоолорду саясатчы Эмилбек Каптагаев четке какты. Анын сөзүнө караганда, бул трагедиянын жабырлануучуларынын көксөөсү суугандай акыйкат тергөө Акаевден кийинки бийликтердин биринин тушунда да болгон жок.
Ошо Бекназаров 5-жылы дагы аксы окуясы боюнча кылмыш ишин козгоп тергөө баштаган. Бирок ошо Бекназаровдун трагедиясы 5-жылы ал ошол ишти баштаган ишин аягына чыгаруу мүмкүнчүлүгүн алган жок. Марттын аягы, апрелдин башында прокурор болуп дайындалса, сентябрда аны кызматтан алып коюшту. Ошо боюнча 10-жылдын 7-апрелине чейин бош жүрдү да.
Аксы жергесинен башталган саясий күрөш президенттик үй бүлөлүк жеке башкарууга каршы жалпы улуттук күрөшкө айланып, 2005 жылы мартта ал кездеги президент Аскар Акаевдин бийлигин кулатууга негиз берген. Муну эскерген укук коргоочу Азиза Абдурасулова аксы окуясынан бийлик гана эмес, эл, коомчулук да сабак алган жок деп эсептейт.
Мен чынында бүгүнкү күндө ошо 2005 жылдагы март окуясын болгонуна өкүнөмүн. Биз ошо кышка ойлоп калган экенбиз да, Акаев үй бүлөсү менен өзүнүн тарапташтары менен кетсе эле мамлекет оңолуп кетет деген өтө чоң жаңылыштык болгон экен. Аны быга быны быг алмаштыргандан эч кандай эч нерсе өзгөрбөйт экен. Биз деген өзүбүздүн көз карашыбызды ар бир жаран, ар бир үй бүлө, ар бир активисттер жергиликтүү деңгээлде мамлекеттик башкарууну оңдошту үйрөнүшүбүз керек экен. Мектептерден башташыбыз керек экен. Ошо коллективдерден оңдоп ошолорду мыйзамды иштетишти үйрөтүшүбүз керек экен.
Аксы окуясында Сапыралы Үркүнбаев окко учканда анын жаңы туулган кызына 40 күн боло элек болчу. Ата мээримине гана эмес, жынына канбай калган ымыркай бүгүн 19 жаштын суусун ичүүдө. Аксу окуясында тагыраагы 2002 жылдын 17 мартында 5 киши октон, бир адам таяктан өлгөн. Ага чейин Азимбек Бекназаровдун боштондугун талап кылып, ачкачылык кармап отуруп Шыралы Назаркулов каза тапкан. Аксу окуясы боюнча иликтеген парламенттик жана мамлекеттик комиссиялар, экөө тең анда мамлекеттик кызматкерлер, ошол кездеги президент, президенттик аппараттын жетекчилери жана дагы бир топ кишилер күнөөлүү деген тыянакка келишкен. Жалпы 39 кишинин фамилиясы аталып, кимдин кандай деңгээлде күнөөсү бардыгы такталган. Бирок жыйынтыгында ошол 39 адамдын 3 гана жоопко тартылган. Аксу окуясына Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комиссиясы баа берип, кайра каралуусу керек деген тыянак чыгарган. Адвокаттар ал комиссиянын жыйынтыгын эч бир бийлик көңүлүнө албаганын айтып келишет. Аксу окуясында каза болгондордун аттары мектепке, көчөгө, көпүрөгө берилип, алардын атына спорт комплекстер ачылган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Аксу окуясы жыл сайын 17 мартта анда шейит кеткендерди эскерүүчү спорттук иш-чаралар өткөрүлүүчү күн болсун деп жарлык чыгарган. Канат Рыскулов, Замира Кожобаева, Азаттык, Аксы, Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттыктын таңкы эфири уланууда азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Таласта жер үйгенин алтын иштетүүчү комбинаты ишке киришти. Кыргызстанда коронавирус катталганына 1 жыл болду. Бул 1 жыл аралыгында Кыргызстанда бул илдет 87 000 адамга жукту, 1485 адам көз жумду. АКШ Орусияга карата санкцияларын кеңейтмей болду. Франциялык бизнесмендин иши Бишкектин 1-май райондук сотунда бүгүн каралат. Ал алдамчылыкка шектелип жатат деп милиция билдирди. Зайырбек Ажыматовдун өмүр таржымалы тууралуу пьеса көрүүчүлөргө тартууланды. Чүй облусуна караштуу Милянфан айылында 6 000 жакын киши жашайт. Алардын басымдуу бөлүгүн Дунган улутундагы жарандар түзөт. Коронавирус күчөгөн 2020 жылдын жай айларында айылда 100 жакын адам каза болгон. Ал учурда тез арада ыктыярчылар тобу түзүлүп, күндүзгү стационарлар иштей баштаган. Бир күндө бир нече өлүм болгон күндөрү айылда көр казганга киши чыкпай калган учурлар дагы болгон. Бир жылдан кийинки Милянфандын жашоосу кандай азыр? Пандемия айыл элинин турмушун кантип өзгөрттү? Сөздү Айгерим Акылбекова улантат.
Это моя внучка, это её дочка.
Бул каза болгон неберемдин кызы. Кыздары энесиз жетим калышты. Неберем Альфиямды сагынганда чеберелеримди карап отурам.
Вот это правнучка уже. Альфия.
Бул үйдө көптөн бери күлкү жаңырай элек. Жумар жана Яныза Машанло каргаша турган былтыркы июль айын эми көпкө чейин эстен чыгарбайт. Анда атайыне таята туун небересинен ажырап калган.
Прошлый год очень трудно было. Сначала вот мои дети не верили.
Былтыркы жыл баарыбыз үчүн оор болду. Башында менин балдарым ал илдетке ишенишкен эмес. Анан өзлөрү жугузуп алышты. Биринен айрылып калдым. Кызым ооруп калганда ооруканалар адеп кабыл албай жатышты. Эки жолу барып кире албай кайттык. Үчүнчү жолу барганда эптеп жаткырганбыз. Мен аны ымыркай кезинен бакпадым беле. Турмушка ушул үйдөн узаткам. Артында 2 кызы калды. Кичүүсүн кесер эва менен төрөдү. Төрөгөндөн кийин 3 күн өтпөй каза болуп калбадыбы? Бул жоготуу биздин үй бүлөнүн трагедиясы.
Это наша боль, боль семьи, боль родных.
Яныза Машанлоонун эбереси 24 жаштагы Альфия Милянфан айылында коронавирус жугузуп каза болгондордун эң күчүсү эле. 8 айлык кош бойлу келин илдетти биринчилерден болуп жугузуп алган. Ал айлары бул айылда пневмония же коронавирустан жакынын жоготкондор көп болгон.
Наш Милянфанский сейчас все переживает за эту болезнь.
Биз ал күндөрдү эстегибиз келбейт. Ар бир үйдө жоготуу болду. Ар бир үйдө оорогандар болду. Менин кошунамда коронавирустан каза болуп калды. Оору күчөгөн июль айында күнүгө 4-5 адамдан каза болуп жатты. Көр казганга же Куран окуганга киши барбай калды. Бир чети коруктук, бир чети жетишпей жаттык. Менин неберем 4-июлда, андан кийин 10 күн өтпөй кичүү кайным да өпкөсү кагынып каза болду.
После моей внучки 11 дней он умер. Мужа брат.
Жумар Машанлоонун бир тууган энеси 65 жашта болчу. Эки бир тууган Милянфанда кошуна турушчу.
Ооруканада орун жок болду. Дарыгерлер кантип дарылашты билбей жатты. Ошол кезде протокол да бир нече жолу өзгөрдү. Инимди адегенде туура эмес дарылашкан окшойт. Ага антибиотик көп сайылган экен. Кудайдын буйруганы деп отуруп калдык. Айла жок.
Ну это во-первых, это поволе Аллаха.
Жакындарын жоготкондон кийин үй бүлөнүн кенже уулу Кери Шамашанло айылдык балдарды топтоп ыктыярчы топ түзгөн.
Народный артист Кыргызской Республики Ясен Жумазович. Весна или как называется? Очень приятная песня.
Өлбөгөн жанга жаз келет дегенде Милянфан айылы оор жоготуулардан кийинки жазын тосуп алды.
Ну мы всегда каждый день выходили в чат через WhatsApp.
Илдет күчөгөн айлары айылда абал такыр башкача болчу. Биз тынбай WhatsAppта сыртка чыкпагыла деп айтып жаттык. Ал күндөрү көчөлөрдө жимжиртик өкүм сүрдү.
После таких обращений.
Уважаемые сельчане, прогноз положения Милянфани. Вот благодаря налаженному нашему фонду активистами, объявлениями, у нас больные стало чуть-чуть на меньше.
Также сейчас уже ездят машины, оживленные улицы.
Азыр эми дүкөндөр иштеп, эл мурдагы жашоосуна келе баштады. Бирок дагы деле былтыркы жайды коркуу менен эстейсиң.
Вы знаете, столько времени прошло, а этот страх еще вот здесь, да, сидит.
Чүй облусунун Милянфан айылында эки көрүстөн бар. Айылдын кире беришиндегисинде Керишанын жакындары коюлган экен.
Были те дни, когда мы в день по 4, по 5.
Бир күндө 4-5 адамды көмгөн учурларыбыз болгон. Ушул көрүстөнгө менин карындашым Байкемди койгонбуз. Айрым күндөрү көр казганга адам жетишпей, экскаваторду алып келчүбүз. Мына четиндегилердин баары ошол каргашалуу жай айларында жерге берилгендер.
Момент самого пика. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кулху Аллаху ахада, Аллаху самада.
Милянфан айылында бир оорукана жана медициналык пункт бар. Оору күчөгөн учурда Гериша айылдагы оңго жакын активист менен күндүзгү стационарда чыккан.
Вот здесь, кстати, наш самый первый стационар был.
Азыр эми бул стационар жабык. Ал күндөрү сиз экөөңүз турган жер кызыл зона болчу. Эки апта дарыгер жана ыктыярчылардын тынбай көргөн аракетинен улам ооруну басаңдата алганбыз. Азыркы күнгө чейин ыктыярчылардан жардам сурагандар көп. Биз эми өмүр бою элге жардам берип ыктыярчы болуп калат окшойбуз. Чындыгында пандемия айыл элин бириктирди. Элди кайрымдуу болгула, башкаларга жардам берүүгө үйрөттү.
Поэтому я думаю, быть волонтером это даже не профессия, а это уже как бы призвание быть навсегда.
Айылда оору менен 3 дарыгер жана бир нече медайым тыным албай күрөшкөн. Күнү түнү бейтапты кабыл алган медпунктта 61 жаштагы медайым Амина Леджеба да иштечү.
Во время ковида у нас тут очень много больных.
Бир күндө 100 жакын бейтаптарды кабыл алган учурлар болду. Биздин эле эмес, дунгандар көп жашаган башка айылдардан да келип жатышты. Бул процедура жасаган палатада 6 койкабыз бар.
У нас 6 кроватей.
Өмүр бою элди аралап иштеген Амина Леджебу коронавирус ак халатчандарды алсыз кылып сынаганын айтып жатты.
Как могли спасали людей?
Алыбыз жетишинче элди дарылап өмүрүн сактап жаттык. Өлгөндөр көп болду. Коркунучтуу, согуштагыдай кырдаал эле. Ал учурда сөз менен жеткире албайм. Бир күндө 4-5 адамды жоготкон күндөр болду. Оору күчөгөн бир айда 67 адам каза болгон. Өзүбүз да катуу ооруп калдык.
Мы сами тоже заболели.
Медпункттагы дары-дармек, демалдыруучу каражаттардын баары айыл эли жана ыктыярчылардын жардамы менен алынган. Дүйнө жүзү жана коңшу өлкөлөрдө оору күчөп жаткан шартта азыр да Кыргызстандагы бул чакан айылда дарыгерлер каамдуу болгонго үйрөнгөн.
Понадобится, они приходят, мы журнал записываем.
Азыр деле пандемия уланып жатпайбы. Ошондуктан мына ушул аппараттарды алып даярдап жатабыз. Мындай аппараттан 5-10 алганбыз. Бизге дары-дармек, керебет, шейшептердин баарын ушул ыктыярчылар алып келип беришти.
Ал эми Амина Леджебу Милянфан айылында түтүн булатып, үй бүлөсү менен бир топ жылдан бери жашап келет. Скутерде зымырап, айыл аралаган медайымды өзгөчө карантинде айыл эле көп көрчү.
Ушинтип иштен үйгө келем. Скутерди айдаганыма 2 жыл болуп калды. Көнүп деле калдым. Карантинде муну айдап, Канттагы ооруканага жетип барчумун. Мен ал жерде дагы иштейм.
Больницада.
Амина Леджебу мында уулу, келини жана 5 небереси менен турат экен.
Я же очень волновала из-за детей же.
Өзүмдүн эле эмес, ушул балдарымдын ден соолугуна санаар кап жаттым. Неберелериме жугузуп алгандан корктум. Мына бул кичүүсү былтыр оору пайда болгон учурда төрөлгөн. Мына пандемияда төрөлгөн бала ушулда.
Самый пик.
Бидайымдын келини Замира Джуру жай элери алардын үйүндө бейтаптардын буту үзүлбөгөнүн айтып отурду. Эмчектеги баласы менен үйдө отурган көп балалуу эне кайненесине өмүрүн тилеп отурган.
Знаете, пик, наверное, это в июле.
Үйдүн кире бериши толтура адам болчу. Эртең менен эле келип кеткен адам кечинде каза болгон учурлар болду. Аябай коркуп жаттым. Апам ооруп калса эмне болот деп корктум. Жолдошум жумушунан улам чалып, ал да сарсана болуп жатты. Оор күндөрдү баштан кечирдик. Бирок биз борбордон өкмөттүн жардамынан оолак калган аралдай болдук.
Тяжело же очень, страшно.
Замират жорунун жолдошу оор жүк ташуучу машине айдап чет жактарга каттайт. Өлкө боюнча дары жетишсиз болгон учурда эң чоң жардам мына ушул айдоочулардан болгон. Бул үй бүлө оор күндөрдү баштан кечирип, бирок баары аман калганына сүйүнөт. Пандемиядагы жашоо бул чакан айылдын элин бириктирип, жардам бергенге жана жашоону сүйгөнгө үйрөтүп жатканы шексиз. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Бул баяндын видеосу дагы бар бизде сайтыбызда жана ютубтагы каналыбызда таап көрсөңүздөр болот. Жалпысынан бир жылда коронавирус Кыргызстанда 87,000 адамга жукту, 1,5 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 18-марттагы таңкы программалары жыйынтыкталды. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Саламатта калыңыздар.